Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radija Vatikan.
Papa Benedikt 16. pri molitvi o Angele Gospodov na govoru o razlagalski nos Jezus kruh življenja. Slovesno praznovanje Marijinega dnevozetja v Sloveniji in napoved slovenskega evforističnega kongresa. V letu duhovništva duhovniki izredno povabljeni k spreobrnenju. Papež Benedikt 16. je današnji nagovor pred molitvijo Angele Gospodov z verniki na dvorišču rezidence v Kastelu Gandolfu povezal včerajšnjim praznikom Marijinega vnebovzetja. Danes smo pri maši slišali, je dejal papež, odlomek iz Janezovega evangelija, kjer Jezus pravi, da je on živi kruh, ki je prišel iz nebes. Tako smo včeraj in danes slišali besedo nebesa. Marija je bila vzeta na kraj, odkoder je prišel njen sin Jezus. Ta svetopisanski jezik v prispodobi pove nekaj, kar je težko izraziti tudi z zelo natančnimi in zahtevnimi pojmi. Toda kljub temu na kratko premišljujmo. Jezus se predstavi kot živi kruh, to je kot hrana, ki vsebuje življenje samega Boga in je v stanju, da to Božje življenje posreduje vsakemu, ki se z njim hrani. Sam pravi, če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj in kruh, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Mi pa se vprašajmo, od koga je Božji sin prijel meso, svojo konkretno in večno človeškost. Prijel jo je od device Marije. Bog je od nje prijel človeško telo, da bi vstopil v naše smrtno stanje, je dejal papež. Marijino telo pa je Bog ob koncu njenega zemljskega bivanja vzel v nebesa in je tako vstopilo v nebeško stanje. To je neke vrst izmenjava, v kateri ima Bog vedno popolno pobudo. Toda v nekem smislu pa tudi potrebuje Marijo, da bi pripravil sredstvo za svojo žrtev, telo in kri, ki jo druje na križu, ki je sredstvo večnega življenja in v zakramente Evharistije, ki je duhovna hrana in pijača. Dragi bratje in sestre, je nadaljeval sveti oče, to, kar se je dogodilo v Mariji, velja tudi za vsakega moškega in žensko. Bog vsakega od nas prosi, da ga sprejme, da mu da na razpolago svoje srce in telo, celotno svoje življenje, da bi Bog lahko prebival na svetu. Vabi nas, da se združimo z njim v zakramentu Evharistije, da bi skupaj tvorili cerkev in če mi odgovorimo z da kot Marija, ali bolje, v razmerju našega da, se tudi v nas dogodi ta skrbnostna izmenjava, smo namreč sprejeti božanstvo njega, ki si je privzel našo človeškost. Evharistija je sredstvo te izmenjave, orodje tega medsebojnega spreminjanja, katerega cilj je vedno Bog, ki je tudi prvi dejavnik. On je glava, mi pa udje. On je trta, mi mladike. Kdor uživa ta kruh in živi v edinosti z Jezusom, ter se prepusti, da ga on spremeni, je odrešen večne smrti. Sicer umre kot si, je deležen tudi skrivnosti trpljenja in skrivnostnega križa, toda ni več sužen smrti in bo stal poslednji dan. Ta skrivnost večnega življenja se začne že tukaj na zemlji, je skrivnost vere, upanja in ljubezni, ki jo obhajamo v bogoslužju, posebno pa še v Evharistiji in se izraža v bratski skupnosti ter v službi bližnjemu. Prosimo sveto devico, je zaključil sveti oče svoj nagovor, naj nam pomaga, da se bomo vedno v veri hranili s kruhom življenja, da bi že na zemlji okusili veselje nebes. Po prazniku Marijinega vnebovzetja je bilo po vsej Sloveniji slovesno. Verniki so se tudi letos posod izročili Mariji oziroma obnovili posvetitev slovenskega naroda Materi Božji, kar so prvi storili leta 1992. Slovenski škofje pa so tokrat tudi naznanili, da bomo v Stični 13. junija prihodnje leto slovesno ufali slovenski evforistični kongres, ko bomo, kot je naglasil tudi ljubljanski nadškof in metropolit ter predsednik slovenske škofovske konference, monsignor Alojzij Uran Nabrežje, skupaj doživeli golo spremenjenje in emos našega srečanja z ostalim Kristusom. To bo tudi osrednji poslani dogodek cerkve na Slovenskem v prihodnjem letu. Ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Alojzij Uran je v pridigi na Brežjah med drugim včeraj naglasil.
Razmere, v katerih se nahajamo, niso lahke. Globalna ekonomska in socialna kriza je zajela tudi Evropo in Slovenijo. Za pravo in učinkovito reševanje krize pa je potrebno poiskati njene vzroke. V ozadju je dolgotrajna kriza vrednot, ki so za osebno in družbeno življenje nujno potrebne. Poštenost, pravičnost, enakopravnost, zadnji temelj pa je ljubezen v resnici. To je tudi naslov zadnje okrožnice papeža Benedikta XVI, ki preroško presoja obstoječi položaj na svetu. Človek ni absolutni gospodar svojega življenja in sveta, v katerega je postavljen, marveč je njegov začasni oskrbnik. Poleg tega je zaznamovan z nepopolnostjo in grešnostjo, iz katerih sam ne more priti. Marija, pomagaj nam odkriti in velikodušno sprejeti pomoč milosti, ki jo podarja tvoj sin. Brez Boga in njegovega načrta, pravi papež, se človek in vsi njegovi napori za razvoj prej ali slej obrnejo proti njemu. Edino Bog je zagotovilo za resnični humanizem in za celostni razvoj sveta. Nova vizija prihodnosti človeštva je utemeljena v evangeljskem sporočilu. Človek, ustvarjen po Božji podobi, more z lastnim prizadevanjem, z pomočjo družbenega okolja, predvsem pa v moči Božje milosti, doseči dopolnitev in uveljavitev svoje človeške istovetnosti. Marija iz Nazareta je bila zaradi Božjega materinstva brezmadežno spočeta in polna milosti. Nad njo ne greh, ne njegova senca, ne njegove posledice niso imele oblasti. Na koncu zemeljskega življenja je v Bogu zaspala kot otrok v materinem naročju, da bi se v njem z dušo in telesom zbudila v nebeški slavi. Ona je sveta skrinja nove in večne zaveze, o kateri govori knjiga Razodetja. Tedaj se je odprlo Božje svetišče, ki je v nebesih, in v svetišču se je prikazala skrinja zaveze. Ona je prva, ki nam vnaprej kaže prihodnost, v katero smo poklicani. Kot pravi apostol Pavel, kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. V letu evharistične prenove nas Marijin zgled napolnjuje z veseljem in upanjem. Papež Janez Pavel II. Je v okrožnici cerkev iz Evharistije Marijo predstavil kot živi tabernakel, kot bivališče Boga med ljudmi. Prisluhnimo, s kakšno zaupljivostjo je pokojni papež molil v letu Evharistije 2004. Brezmadežna devica, Tvoja nedotaknjena duhovna lepota je za nas živi izvir za upljivosti in upanja. Sveta Devica, ker si ti naša mati, smo na poti življenja lahko mirni. Ti si nam zagotovilo večnega odrešenja. Leto duhovništva je najtesneje povezano z Evharistijo, saj ni Evharistije brez duhovnika in ne duhovnika brez Evharistije. Sveti jarški župnik Janez Marija Vianney, katerega 150-letnico smrti obhajamo letos, je pomen duhovnika opisal na slikovit način. Poglejte duhovnikovo moč. Svojo besedo iz kosa kruha prikliče Boga. To je več kot ustvariti svet. Tudi zato v letošnjem letu duhovništva posebej molimo za nove duhovne poklice in za svetost duhovnikov. Danes vsi slovenski škofje naznanjamo vesel dogodek. 13. junija prihodnje leto bomo slovesno obhajali slovenski evharistični kongres. Ko bomo skupaj doživeli goro spremenjenja in Emaus našega srečanja z ostalim Kristusom. Amen.
Življenje in poslanstvo duhovnikov je tema, o kateri so prejšnji teden razmišljali škofje Južnoafriške katoliške konference, zbrani v Marianhillu na letnem plenarnem zasedanju. Med drugim so predstavili rezultate raziskave o življenju in poslanstvu duhovnikov v Južni Afriki ter dokument o krepitvi temeljev krajevnih cerkva in potrebi po sodelovanju v reformi, ki se nanaša na razdeljevanje poljedelskih obdelovalnih površin. Izpostavljeno je tudi bilo, da je lokalno prebivalstvo potrebno spodbujati k večji občutljivosti za okoljske probleme, med katerimi je krčenje gozdnih površin, prekomerno izkoriščanje mineralnih virov, kar je povezano s posledičnim onesnaževanjem vodnih virov. Dokument, pripravil ga je odbor škofovske konference za pravičnost in mir, med drugim izpostavlja še odnose med cerkvenimi predstavniki in lokalno oblastjo ter potrebo po zaščiti najšibkejših pred izkoriščanjem. Dotaknili so se tudi področja izobraževanja ter izpostavili velik razkorak med tistimi, ki šolanje začnejo in tistimi, ki ga zaključijo, število slednjih je namreč vidno manjše. Na plenarnem zasedanju so prav tako spregovorili predstavniki katoliških prostovoljnih dejavnosti, ki si prizadevajo na področju evangelizacije. V letu duhovništva so duhovniki izredno, Bogu posvečene osebe in verniki laiki pa po meri udeleženosti pri splošnem duhovništvu povabljeni k spreobrnjenju. Vsak pristen kristjan namreč dobro ve, da je poklican k svetosti, to pomeni k življenju iz neke stopnje popolnosti k vedno večji svetosti. Ta proces pa predpostavlja spreobračanje, ki je skrivnostno, a jasno odločanje v skladu z Božjo voljo. Duhovniki so torej posebej poklicani, da zapustijo svoje dosežene gotovosti, da bi si, kot pravi apostol Pavel, prislužili Kristusa in se znašli v njem. To veliko krščansko tematiko spreobrnjenja italijanski biblist in strokovnjak za svetega Pavla, jezuitski pater Ugo Vani, razlaga na primeru apostola narodov. Predpostavimo, da je Pavel dozorel v močno osebnost, kot sam pravi v Gamalielovi farizejski šoli, da je bil izveden v postavah in zadovoljen sam seboj. In kako je bilo z njegovo samozadostnostjo po srečanju z ostalim Kristusom na poti v Damask? Na to vprašanje Pavel odgovarja v pismu Filipijanov zelo presenetljivo, ko pravi: "Toda kar je bilo zame dobiček, sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo. Še več, za izgubo imam vse v primeri z vzvišenostjo spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgal vse in imam vse za odmeček, da bi si prislužil Kristusa in se znašel v njem, ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je v veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri." Pavlova jasna, odrezava in celo groba negativna sodba o svoji preteklosti kaže na njegovo zelo vznemirjeno dušo. To ni le preprosta in hladna ocena neke zmote, pravi ugovani. Z drugimi besedami, kadar Pavel odločno zatrdi, da ima svoje prejšnje vrednote, svoje farizejsko ozadje za izgubo, še več za odmeček, Pavel izrecno pokaže, da je v krizi, ki se je pojavila v njegovi farizejski gotovosti in je v njem sprožila spreobrnjenje. Pavel je sicer uspel sebi zgraditi svojo lastno istovetnost, ki mu je bila sicer všeč. Ta je temeljila na izpolnjevanju postave. Toda po srečanju s Kristusom ne pomišlja, da te svoje farizejske gotovosti ne bi označil kot pravičnost po mesu. Izraz meso ima tukaj v svoj negativen naboj in vsebino in v Pavlovih spisih pomeni človeka, ki jemlje sebe samega, svoj egoizem, tudi prefinjeno sebičnost, samovšečno zaljubljenost v samega sebe, kot nekaj absolutnega v svojem življenju, skoraj kot nekakšen idol. Ko je Pavel v sebi zgradil takšno podobo o sebi samem, je takoj ali pa vsaj kmalu zaznal vrsto mejnih točk, omejenosti, kar ga je privedlo v zadrego. Ko je premišljeval o raznih predpisih v postavi, je skušal razumeti in strastno ter natančno razlagati na osnovi posameznih primerov, kakor je to bilo v navadi v Gamalielovi farizejski šoli, se je v sebi čutil vezan, utesnjen in brez moči v navpičnem odnosu do Boga. Utesnjenega pa se je čutil tudi v vodoravnem odnosu do ljudi, se je težko sprejemal ljudi, ki so se le v malenkostih razlikovali od njega. Sredi takšnega duševnega stanja ni težko predvideti notranjo krizo. Na to kaže tudi njegovo močno izražanje, pretirano odrezal jezik, ki ga je uporabljal v pismu Filipijanom. Toda to je le eden od vidikov Pavlovega spreobrnjenja in njegove duhovnosti. Pavel je po spreobrnjenju ves zauzet za evangelij in predan Kristusu. V sebi pa je moral prehoditi dolgo pot od farizejskega razlaganja postave, ki je bila vsa sad zgolj človeških prizadevanj, zapustil pa je tudi gotovost postave kot nekaj absolutnega, ker je spoznal, da je absoluten samo Bog. Bog Jezusa Kristusa je nad vsakršno človeško zamislijo, tudi nad schemami, ki jih je človek zgradil na podlagi Božje besede in razodetja. Pavel je spoznal, pravi pater Vani, da se je v življenju posluževal le z gradivom iz postave in gradil samega sebe, kar se mu po srečanju s Kristusom kaže kot lažni absolut, kot lažna gotovost, skoraj kot idol. O vsem tem se bo v drugem pismu Korinčanom zelo močno izrazil, ko bo zapisal, da kadar človek Božjo postavo absolutizira in jo prikroji oziroma zmanipulira, takrat postava postane črka, ki ubija, v nasprotju z duhom, ki oživlja. Ob koncu tega razmišljanja pa še ključno vprašanje: do kakšne stopnje še vedno iščem, če tudi podzavestno, le svojo lastno pravičnost? In še duhovni nasvet za ta teden. Ta teden na priprošnjo svetega Pavla prosi za milost popolnega spreobrnjenja v vero popolne predanosti Bogu.